Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅប្រ៊ុយសែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកអូបាម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនមួយថ្ងៃមុនខួបរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬ blogger ដ៏ល្បីល្បាញនៅវៀតណាមកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមបទចោទថាបានបង្ហោះសារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្លុកបូរីកេឡាដែលមានចំនួនដរ៉ាំរៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Pan Image
So what I can do is take the information you have provided
អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺយកព័ត៌មានដែលគាត់ផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអាជ្ញាធរនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាល
បទសម្ភាសជាមួយលោកកាំងសុភាពនិស្សិតខ្មែរថ្នាក់សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីនោះក្រោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារបរិស្ថានចង់ឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរាគមន៍ទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងត្រូវជាប់ឃុំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានចាប់ឃុំខ្លួនជនឈ្មោះណាជីបឡារ៉ាជួយវ័យ25ឆ្នាំដែលជាជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់30នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនោះរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាឡាជ្រូអ៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងប្រ៊ុយសែលជននេះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនចាប់តាមចាប់ចាប់តាំងពីមុនមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងនេះម្ល៉េះអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នាក់ទៀតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាជាបងប្អូនគ្នាគឺឈ្មោះខាលីតនិងប្រាហ៊ីមអែលបាក្រូយអាយុ27ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ30ឆ្នាំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែលហ្សិកមិនទាន់អាចអះអាងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RTBF បានរាយការណ៍ថាបរិសទាំងពីរអ្នកបងប្អូននេះត្រូវបានប៉ូលីសស្គាល់ដោយសារធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែមិនធ្លាប់មានសកម្មភាពភេរវកម្មនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Belgic ដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជនឈ្មោះ Khalid បានប្រើឈ្មោះคล้ายๆដើម្បីជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅមួយនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដែលប៉ូលីសបានឆ្មក់ចូលកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានរកឃើញអាវុធនិងស្នាមមេដៃរបស់ជនឈ្មោះ Salah Al-Deslam ដែលជាជនសង្ស័យសំខាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Obama នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយនោះប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះក៏គាប់ជួនចំខួបលើកទី40នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានទៅដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសនោះរំលងអាត្រៀតមកនៅក្នុងស្រុកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ក្រោយពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសគុយបាស្រីទី1គឺលោកស្រី Michelle Obama ព្រមទាំងកូនស្រីទាំងពីរនិងម្ដាយរបស់លោកស្រី Michelle ផងក៏នៅជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែរលោកអូបាម៉ាគ្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាហ្សង់ទីនគឺលោក Mauricio Macri នៅថ្ងៃពុធនេះ លោក Macri បានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងប្រទេសដែលមានទីផ្សារសេរីដទៃទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំទាំងពីរក្រុងនឹងថ្លែងនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចថ្នាក់រដ្ឋមួយប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាក៏ចំខួបលើកទី40នៃការចាប់ផ្ដើមរបបយោធាផ្ដាច់ការដ៏ឃោរឃៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលបានធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួននិងស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ 30,000 នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោកអូបាម៉ាក្រុងធ្វើដំណើរទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងនោះអ្នកសរសេរលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬ blogger វៀតណាមដ៏លេចធ្លោម្នាក់និងជំនួយការរបស់លោកម្នាក់បានឡើងតុលាការក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយរងបទចោទថាបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកងៀនហ៊ូវិញនិងងៀនធីមិញទុយត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាអត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកវិញវ័យ60ឆ្នាំបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកបង្ហាញពីទស្សនៈតែម្ខាងនិងមិនពិតអំពីបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចដោយអត្ថបទទាំងនោះធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់ជំនឿទុកចិត្តលើមេដឹកនាំគណបកលោកវិញដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអញបាសាមបានបង្កើតគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬ blog ឈ្មោះបាសាមកាលពីឆ្នាំ2007 blog នេះបង្ហោះដំណរភ្ជាប់ឬ link ទៅរឿងផ្សេងៗពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនិងប្លុកផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រមសកម្មជនរដ្ឋអាជ្ញាទាមទារកាត់ទោសលោកវិញដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ6ឆ្នាំនិងជំនួយការរបស់គាត់ពី2ទៅ3ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងលោកវិញរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅអគារតុលាការក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយរបស់វៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងរូបលោកក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ប្រទេសវៀតណាមពីបទចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួននិងសកម្មជនដោយសារតែការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្លុកបូរីកេឡាតែមានចំនួនដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិច 2. បទសម្ភាសជាមួយលោកកាំងសុភិបនិស្សិតខ្មែរសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីនោះក្រោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារបរិស្ថានចង់ឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរាគមន៍ទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងត្រូវជាប់ឃុំគុកកំណត់92ឆ្នាំរបស់លោកម៉ូកាបេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយផ្នែកយោធាច្រើនបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្លុកបូរីកេឡាដែលមានចំនួនដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15គ្រួសារដែលរស់នៅប្លុកបូរីកេឡាដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅឡើយនោះបានប្រាប់អ្នកស្រី Rona Smith អំពីមូលហេតុនិងគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំឲ្យអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជួយរកដំណោះស្រាយអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់អ្នកតំណាងប្រជាជន15គ្រួសារថាអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសូរិយាប្រសាទសុបេឌីដែលកាន់តំណែងមុនអ្នកស្រីព្រោះរឿងនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងពិនិត្យឯកសារនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមុនសិនទើបអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តថានឹងទៅធ្វើយ៉ាងណា
But what I can do is take the information you have provided
អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺយកព័ត៌មានដែលគាត់ផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអាជ្ញាធរនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ក្រៅពីនេះអ្នកតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានប្រាប់ VAA ថាអ្នកស្រីក៏នឹងប្រឹក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលិកការិយាល័យនេះផងដែរ
I will read the documentation that I've been given and
ខ្ញុំនឹងអានឯកសារគាត់ឲ្យខ្ញុំហើយស្រាវជ្រាវបន្ថែមនឹងវិភាសាជាមួយបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហានេះ
អ្នកស្រី Rona Smith បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងការវិដំឡៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីភោគសុភីអ្នកតំណាងប្រជាជនបរិយាកា15គ្រួសារបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានសង្ឃឹមព្រោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះបានស្ដាប់និងសួរដេញដោលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានមកទទួលញាត់ពីអ្នកស្រី
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្ញុំនឹងបានទទួលដំណោះដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលគាត់មកទទួលញាត់ហើយគាត់សួរព័ត៌មានពីខ្ញុំរឺរឺរើគួលចេះមួយហេតុផល
អ្នកស្រីភុកសុភីបានបន្តថាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខុសពីមន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញដែលមិនបានចេញមកទទួលញាត់ពួកគាត់ទេទោះជាពួកគាត់ស្រែកអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីសាលាក្រុងចេញមកទទួលញាត់ក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារឿងនេះជារឿងចាស់ហើយសាលាក្រុងបានដឹងព័ត៌មាននិងបានធ្វើការដោះស្រាយដោយផ្ដល់គោលនយោបាយគឺសំណងជាផ្ទះជាថវិកានិងជាដីដល់គ្រួសារទាំងអស់លើកលែងតែប្រជាជន15គ្រួសារនេះដែលមិនបានបំពេញបែបបទទទួលគោលនយោបាយនោះហេតុនេះហើយបានជាគ្រួសារទាំងនេះមិនទាន់ទទួលបានសំណង
អត់មានអីមិនបានទេចាប់សពគ្រប់អស់ហើយខែថ្ងៃថតរបស់ពលចឹងតែទាំងអស់ហើយមានសល់ប្រមាណគ្រួសារនេះដែលគាត់យកការជួយនៃការដោះស្រាយទៅយើង
លោកឡុងឌីម៉ង់បានបន្តថាក្រុមការងាររបស់សាលាក្រុងកំពុងរកដំណោះស្រាយហើយនឹងពន្យល់ប្រជាជន15គ្រួសារនេះឲ្យទទួលយកគោលនយោបាយដែលក្រុមការងារដំណោះស្រាយបានកំណត់ប្រជាជនចំនួន15គ្រួសារដែលបន្តការតវ៉ានេះនិយាយថាគោលនយោបាយគឺសំណងដែលសាលាក្រុងបានកំណត់នោះគឺជាសំណងមានតម្លៃទាបមិនយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីគឹមអេងអាយុ75ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងតង់កៅស៊ូនៅបរិយាកេឡាក្រោយពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីត្រូវរុះរើនោះបានប្រាប់ VAA នៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញថាអ្នកស្រីសុំតែសំណងដែលសមស្របយុត្តិធម៌ហើយដែលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអាចរស់នៅបានអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនលោភលន់ទេ
សូមឲ្យសាលាក្រុងជួយដោះស្រាយរឿងផ្ទះសបែងរបស់ប៉ិនខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ចង់បានអីទាំងអស់បានតែផ្ទះព្រោះផ្ទះខ្ញុំគាត់ឈូសឆាយអស់ប្រហែល5ឆ្នាំហើយ
គោលនយោបាយឬសំដងសម្រាប់ទំនាស់ដីធ្លីនិងការរុះរើផ្ទះសំបែងរបស់សហគមន៍បរិយាកេឡាគឺ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារឬផ្ទះល្វែងតូចមួយនៅភូមិអណ្ដូងនៅភ្នំបាទនិងនៅសំបុកចាបជារាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារខ្លះចាប់ឆ្នោតបានផ្ទះល្វែងនៅបរិយាកេឡាដែលតម្រូវតាមចំនួនបន្ទប់ដែលនៅសេសសល់នៅអគារទី8ហើយនៅជាន់លើគេក្រុមហ៊ុនផានីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសផានបានសង់សង់អគារតែ8ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជាសំណងគឺមិនបានសង់10អគារដោយកិច្ចសន្យាទេសំណងនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដូចជាទំហំផ្ទះទំហំគ្រួសារទីតាំងរបស់ផ្ទះចាស់ឯកសារនិងរយៈពេលរស់នៅរបស់គ្រួសារនៅក្នុងបរិយាកេឡាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកេឡាចំនួន154គ្រួសារមានតែ36គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទទួលបានផ្ទះនៅបរិយាកេឡានេះបើយោងតាមញត្តិរបស់អ្នកតូវ៉ានៅពេលការបណ្ដឹងចេញពីបរិយាកេឡាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2011និងដើមឆ្នាំ2012គ្រួសារខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរស់នៅភូមិអណ្ដូងនៅភ្នំបាទនិងនៅសំបុកចាបដែលនៅឆ្ងាយពីសេវាសាធារណៈដូចជាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងទីផ្សារជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរ គឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីរកន្លែងនៅនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Zaventem និងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើង Mabic ដែលស្ថិតនៅក្បែរអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបែលហ្សិកបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យសាឡាអាប់ដេស្លាមជុំវិញការដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងប៉ារីសនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាបានសម្ភាសលោកកាំងសុភិបនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vire នៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ប្រទេស Belgic អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីនោះក្រោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកសុភិបតើលោកសុភិបអាចប្រាប់ប្រិមិត្តបានទេថាតើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីក្រុង Bruxelles ឥឡូវនេះតើមានសភាពដូចម្ដេចហើយ
សម្រាប់ស្ថានភាពនៅទីក្រុងប៊្រុចសែលឥឡូវហ្នឹងគឺប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកដំណើរផ្សេងៗនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺមានភាពស្ងាត់ជ្រងំពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាប្រជាជនទូទៅនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះគឺនឹងកន្លែងមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យចេញទៅក្រៅហើយសម្រាប់ការងារផ្សេងៗឬក៏សាលានានានៅដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុចសែលហ្នឹងត្រូវបានបិទជាស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សិន
ចាចុះសុភាពមានត្រូវបានគេជំលៀសទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងឬក៏គេឲ្យទៅកន្លែងណាឆ្ងាយពីទីក្រុងអីឬក៏ឲ្យនៅមួយកន្លែងសិន
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅទេវកថានៅនេះគឺខ្ញុំដូចជាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុង campus អ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលាចំនៅក្នុងសាលានឹងដំងគឺសាលាបានប្រកាសថាបើសិនណាជាអ្នកណាមានការភ័យខ្លាចឬក៏គិតថាមិនមានសុវត្ថិភាពអីសាលាផ្ដល់ជាទីប្រឹក្សាឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់សិស្សដែលមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងcamper ហ្នឹងដែលឧទាហរណ៍ថាមានសិស្សខ្លះគាត់អត់ហ៊ានស្នាក់នៅអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់អាចទៅតាក់ទងខាងសាលាព្រោះសាលានឹងរកកន្លែងឲ្យស្នាក់នៅផ្សេងទៀត
តើសភាពមានដឹងថានៅទីក្រុង Brussels ហ្នឹងមានខ្មែរយើងច្រើនអ្នកដែរឬទេហើយជាពិសេសមានសិស្សខ្មែរយើងប្រមាណអ្នកដែរនៅសាលាដែលសុភាពរៀនហ្នឹង
សម្រាប់សាលាវេនេះមានតែនិយាយរួមគឺក្រុមគ្នាខ្ញុំគឺចំនួនទី1ហ្មងដែលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសេរីហ្នឹងមានចំនួនអ្នកជាប់អាហារូបករណ៍មកហ្នឹងមានគ្នា5នាក់ហ្នឹងហើយហើយមានខ្មែរម្នាក់ដែរដែលគាត់ស្នាក់នៅប្រទេសបែលហ្សិកនេះហ្មងស្រាប់ហ្មងមានម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់មានគ្នា6នាក
់តែពួកគាត់សិតតែមានសុវត្ថិភាពឯណោះ
បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានសុវត្ថិភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
ចឹងតើខាងសាលាតើគេមានព្យាយាមតាក់ទងមកខាងសិស្សសាលាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងរក្សាសុវត្ថិភាពអីអត
់អឺហ្នឹងហើយខាងសាលាមិនថាខាងសាលាមិនថាខាងប៉ូលីសគឺគាត់ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកឲ្យសិស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក្នុង website សាលាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែរដោយគាត់ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចទំនាក់ទំនងមកបើសិនជាឃើញជនសង្ស័យឬក៏ឃើញរបស់អ្វីមួយដែលសង្ស័យអាចទំនាក់ទំនងទៅខាងសាលាដោយផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ទៅតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់ប៉ូលីសភ្នាក់ងារបន្ទាន់ក៏បានដែរ
ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានសេចក្តីប្រកាសឬក៏ការព្រមានអីផ្សេងផ្សេងតាក់ទិននឹងអំពើភេរវកម្មអីទៀតអត
់ដូចជាអត់ទាន់បានដឹងដំណឹងអីផ្សេងទៀតទេគ្រាន់តែដឹងថាការវាយប្រហារនេះគឺខាង ISIS គាត់ទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់គឺជាក្រុមអ្នកដែលវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៊្រុចសែលនេះគាត់បានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែខាងការពមៀនផ្សេងៗទៀតដូចជាអត់ទាន់បានលើទេ
ចាអញ្ចឹងតើលោកសុភិប ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរពេលដែលឮថាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមពលានយន្តហោះហើយនិងតាមកន្លែងមេត្រូហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងមិនចំពោះសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុងហ្នឹងតែមានភ័យខ្លាចអីដែរអត
់អមបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាអត់សូវភ័យខ្លាចអីប៉ុន្មានទេព្រោះខ្ញុំដឹងថានៅអឺរ៉ុបវាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយព្រោះហេតុអីព្រោះ IC គាត់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយសម្រាប់ការវាយប្រហារផ្សេងផ្សេងហើយនៅតាមខ្សែមេត្រូនៅតាម bus នៅតាមស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាធម្មតាមានប៉ូលីសមានអីគេដាក់យាមល្បាតពេញនឹងរហូតហ្នឹងហើយដូចជាអត់ស្ូវមានការភ័យខ្លាចវាមិនហ្នឹងព្រោះជីវិតមនុស្សយើងតើដល់ពេលណាគឺពេលហ្នឹងឯងមិនអាចប្រកែកបានទេ
ចាសូមអរគុណលោកសុភិបដែលបានផ្ដល់ជាបទសម្ភាសជាមួយ VOA ដែលបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅ Brussels ជាពិសេសអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនោះសូមឲ្យលោកសុភិបហើយនិងសិស្សានុសិស្សខ្មែរនៅ Brussels ក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគុយបាហើយនឹងកប់ចោលគេដំណើរចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមសំទោសនៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សាររបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវងមនុស្សជនជាតិគុយបាដ៏រំភើបចិត្តបានស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីនៅសង្កាត់ចាស់របស់ទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ដោយមានការស្រែកថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះមានភាពខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងការរិះគន់លើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្ញើសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីយន្តហោះពិសេស Air Force One របស់លោកប្រធានាធិបតីបានចុះចតក្នុងប្រទេសគុយបាថាអូប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទើបតែទៅដល់ប្រទេសគុយបានេះជាបញ្ហាដ៏ធំហើយប្រធានាធិបតីរ៉ាអ៊ូកាស្ត្រូមិនបានឋិតនៅទីនោះដើម្បីស្វាគមន៍លោកទេលោករ៉ាអ៊ូលបានស្វាគមន៍សម្ដេចប៉ាបមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតលោកកាស្ត្រូមិនគោរពលោកអូបាម៉ាទេ
លោកត្រាំបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាលោកមិនជំទាស់ទេការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការតាក់ទងថ្មីជាមួយគុយបានោះលោកថេតគ្រូសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតគុយបានោះបាននិយាយនៅក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិនៅលើកាសែត Politico ដែលជាកាសែតនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេរីភាពមិនអាចកើតមាននៅប្រទេសគុយបាដោយការផ្ដល់អំណាចនិងបង្កើនធនធានដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការខណៈដែលពួកគេបញ្ជូនភេរវជនទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីននោះទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋតិចសាសរូបនេះបាននិយាយទៀតថាឪពុករបស់លោកបានទៅរបបបាទីស្តាធ្វើទារុណកម្មខណៈដែលម្ដាយមីងរបស់លោកបានត្រូវពួកឧក្កតជនរបស់លោកកាស្ត្រូធ្វើបាបមុនពេលរត់គេចខ្លួនដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាតែម្នាក់គត់នៅសល់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋផ្លរីដាបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្មីបើការដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការប្រកួតប្រជែងក៏ដោយលោករ៉ូប៊ីអូនៅតែនិយាយជំទាស់ប្រឆាំងដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ា ដោយបានសរសេរចុះផ្សាយតាម Facebook កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាការអញ្ជើញទៅដល់របស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសគុយបាបានកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏អាម៉ាស់បំផុតមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងពិភពលោក
ជំហររបស់លោករូប៊ីអូជាជំហរទូទៅសម្រាប់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះដែលនិយាយថាភាពឯកោជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដកយកសម្បទានខាងសិទ្ធិមនុស្សពីរបបនៅក្នុងប្រទេសគុយបាលោករូប៊ីអូបានសរសេរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគុយបានឹងគោលនយោបាយសម្បទានតែម្ខាងរបស់របបនេះជាការបង្ហាញនូវការខ្វះបទពិសោធន៍ដូចជាការយល់ដឹងអំពីពិភពលោករបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយមានលក្ខណៈភ័ន្តច្រឡំដោយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកផងដែរ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺលោកចនខាសីអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC ថាលោកចង់ឃើញតុល្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាលោកកាសិចបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនថាខ្ញុំគិតថាយើងបានផ្ដល់ឲ្យគេច្រើនពេកហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញពួកគេផ្ដល់ឲ្យយើងវិញដែរលោកម៉ៃផុំផេវសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាវាមានហេតុផលដែលមិនដែលមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់អំណាចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសគុយបាក្នុងរយៈពេល790ឆ្នាំដែលលោកបានហៅថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះជាការផ្ដល់សម្បទានដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការ
លោកផុំភីអូបានសរសេរនៅក្នុងបទវិចារណកថាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Independent Journal Review កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបានេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងផ្ដល់ឲ្យលោក Fidel Castro នូវភាពជោគជ័យក្នុងទំនាក់ទំនងសាធារណៈដ៏ធំមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសញ្ញាថាពួកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតកំពុងទទួលយកគំនិតខ្លះនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងជាមួយគុយបាដែលលើកយកហេតុផលពីឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបើកចំហនៅសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែរបានគាំទ្រជាសាធារណៈដល់ការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសគុយបាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតឡើងវិញ
សមាជិកសភា36នាក់បានចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគុយបារួមមានសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ5នាក់លោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Arizona ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសគុយបាបានប្រាប់ VOA មុនពេលនៃការចេញដំណើររបស់លោកថាបញ្ហានេះជានិច្ចកាលបានរំខានខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកសាធារណរដ្ឋយើងនិយាយអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងបញ្ហាដែលជំរុញប្រទេសនានាឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាយើងមានទំនោរនិយាយថាទេវាមិនមានដំណើរការនៅគុយបាទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានដំណើរការនៅពេលអនាគតវាកំពុងមានដំណើរការពិតប្រាកដលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជូនសារគាំទ្រតាម Twitter ពីសហការីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Bernie Sanders និងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកអស់លោកគាំទ្រការតាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont បានផ្ញើសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Obama ចំពោះការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររបស់យើងឈានចូលក្នុងសក្ការៈថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារបរិស្ថានចង់ឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរាគមន៍ទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងត្រូវជាប់ឃុំគុកកំណត់92ឆ្នាំរបស់លោកមូកាបេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយផ្នែកយោធាច្រើនបន្ថែមទៀត
តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជនគុយបាថាដល់ពេលផុតពីកិត្តិយសអតីតកាលហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនទំនាក់ទំនងចិនជាមួយប្រទេសហ្គាំប៊ីបង្កើនការព្រួយបារម្ភនៅតៃវ៉ាន
់តទៅនេះលោកសាយមូនីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាថ្លែងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រជាជនគុយបាក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាដល់ពេលដែលអាមេរិកនិងគុយបាទៅឲ្យហួសពីភាពខុសគ្នាក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្លូវថ្មីមួយឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសន៍ទាំងពីរវិញលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសង្កត់ថាដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលលោកចាកចេញពីប្រទេសគុយបាកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីហុចដៃជាមិត្តភាពទៅកាន់ពលរដ្ឋគុយបាលោកថ្លែងបន្តថាល្មមដល់ពេលដែលយើងទៅឲ្យហួសពីអតីតកាលហើយខ្ញុំដឹងថាវាមិនងាយស្រួលទេហើយក៏នឹងមានឧបសគ្គនិងត្រូវចំណាយពេលខ្លះដែរថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯវិមាន El Gran Taro de Havana ដែលមានប្រធានាធិបតីគុយបាលោក Raul Castro អង្គុយនៅចំពីមុខផ្ទាល់ផងនោះលោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាព្រមទាំងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលអនាគតលោកអូបាម៉ាបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់អតីតប្រទេសជាគូសត្រូវនឹងគ្នានេះនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីកម្រិតមនុស្សដែលមានការយោគយល់គ្នាការអត់ឱនឲ្យគ្នានិងការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈាងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯប្រទេសចិនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយចិនទាក់ទងនឹងបញ្ហាទន្លេមេគង្គលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យចិនជួយពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យបានឆាប់លើគម្រោងសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោនិងគម្រោងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យចំនួន2និងវិទ្យាស្ថានធនធានទឹកដែលចិនបានសម្រេចរួចហើយក្រៅពីនោះលោកហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យចិនជួយជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបការនាំផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសអង្ករពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបើតាមព័ត៌មានដដែលនៅលើទំព័រ Facebook នោះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសន្យានឹងជួយគាំទ្រជំរុញអ្នកវិនិយោគចិនឲ្យទៅបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជារួមទាំងការដំឡើងរោងចក្រប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពផលិតតាមស្តង់ដារនិងគុណភាពអន្តរជាតិសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តចិនហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកើនឡើងដល់ជាង5000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ការបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសដ៏តូចមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចគឺប្រទេសហ្គាំប៊ីជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងខែនេះកំពុងតែបង្កើនការព្រួយបារម្ភនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងខំប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាចំណងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅជុំវិញពិភពលោកការប្រកាសរបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាដែលថាខ្លួនបានបង្កើតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិននោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់ខឹងសម្បាប្រទេសហ្គាំប៊ីបានផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដោយធ្វើឲ្យកោះនៅអាស៊ីមួយនេះមានចំណងការទូតផ្លូវការជាមួយប្រទេសតែ22ប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាង170ប្រទេសហើយបានប្រើប្រាស់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីបញ្ឈប់កោះតៃវ៉ាន់កុំឲ្យកោះនេះមានបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិដែលរួមទាំងការចូលរួមនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចិនក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940មករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយរបស់ចិន ជាជាងរដ្ឋឯករាជ្យដែលអាចបង្កើតចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយប្រទេសដទៃទៀតបាននោះងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលនៅរដ្ឋអារីโซណាដោយទទួលបានគណៈប្រតិភូទាំង58នៃរដ្ឋនេះដោយផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz ដោយសម្លេងជាង 20% ចំណែកលោក Cruz វិញឈ្នះនៅរដ្ឋ Ultha និងដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាងពាក់កណ្ដាលដោយធ្វើឲ្យរូបលោកទទួលបានប្រតិភូទាំង40នៃរដ្ឋនេះលោក Cruz និងបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតដូចឡើយគឺលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohioកំពុងព្យាយាមទប់លោកត្រាំកុំឲ្យទទួលបានប្រតិភូចំនួន 1,237 ដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុនសមាជបកនេះនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះចំណែកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders បានឈ្នះទាំងនៅរដ្ឋ Ohio សំទោស Ohio Ohio និង Ulta ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 70%លើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton លោកស្រី Clinton ឈ្នះនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារ USAID ចាប់ផ្ដើមគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរនិងមនុស្សកែភេទនិងបដូរភេទឬដែលយើងហៅថា LGBTI នៅកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំមុនមិនទាន់បានជួយឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនជាប់ឃុំ3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារបរិស្ថានចង់ឃើញអ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះអន្តរាគមន៍ទៅលើសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង3លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះចង់ឲ្យលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាទីដែលសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបកំពុងជាប់ឃុំឃាំងលើសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងជនជាតិដើមភាគតិចនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃចង់ឃើញអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្វើដំណើរទៅខេត្តកោះកុងម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនៅពុទ្ធនាគារខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតទៅខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានអ្វីទេចំពោះការដោះលែងសកម្មជនទាំង3ដែលរួមមានឈ្មោះសាន់ម៉ាឡាស៊ីមសំណាងនិងត្រីសុវិគីលោកអិនគង្ជិតនិយាយថាការឃុំខ្លួនបានលើសពី7ខែហើយ
យើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកទាំង3គឺលើសពីរយៈពេល7ខែហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺខាងតុលាការនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនទាន់មានចំណាត់ការអ្វីបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសូមអញ្ជើញលោកស្រីមានបំណងសូមអញ្ជើញលោកស្រីចុះមកខេត្តកោះកុងដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពនឹងហើយនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍លើករណីនេះ
លោកអិនគង្ជិតបន្ថែមថាការអន្តរាគមន៍របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការទេដោយសារថាសំណុំរឿងនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិលោកថាសកម្មជនទាំង3នាក់នោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេសកម្មជនទាំង3នាក់នេះត្រូវបានប្រតិអញ្ញាតុលាការដំបូងខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងមានចេតនាបង្កការខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងលោកស្រីបានចំណាយពេលនៅទីនោះរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីជួបសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបនេះដែលត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនតាក តងនឹងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយដំណោះដីធ្លីនិងការបូមខ្សាច់លោកម៉ូតកំរីសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិយាយថាការអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រីរូណាស្មីតអាចនឹងជួយពន្យារដំណើរការបើកសវនាការជំនុំជម្រះសកម្មជនទាំង3ខណៈដែលការឃុំខ្លួនបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកថាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្នុងខេត្តកោះកុងអាចបញ្ជាក់បានថាសកម្មជនជាប់ឃុំទាំង3មិនបានធ្វើអ្វីខុសក្រៅពីកិច្ចខិតខំក្នុងការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាជនសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានគ្រប់គ្រងសកម្មជន3នាក់ហ្នឹងថាពួកគាត់មិនបានមានកំហុសឬក៏ធ្វើតាមការចាត់ការរបស់
លោកប៊ូប៊ុនហាំងប្រធានអាជ្ញានៃតុលាការដំបងខេត្តកោះកុងមិនអាចឲ្យដឹងបានថាតើសវនាការជំនុំជម្រះសកម្មជនទាំង3នាក់អាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ចៅក្រមនៃតុលាការដំបងខេត្តលោកក៏សូមមិនធ្វើអធិប្បាយចំពោះដំណើររបស់លោកស្រីរូណាស្មីតមកកាន់កម្ពុជាផងដែរ VOA ពុំទាន់អាចទាក់ទងលោកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីពិភាក្សាលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តប្រព័ន្ធផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា VOA ព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រី Christine Pickering មន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីលទ្ធភាពនៃការចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់លោកស្រីរូណាស្មីតតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះក្រុមការពារបរិស្ថាននេះក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតី Zimbabwe អបអរសាទរបុណ្យខួបអាយុ92ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកបានបាទបង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាលោកនឹងមានបំណងលះបង់អំណាចឡើយប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកហាក់បីដូចជាកំពុងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអនាគតរបស់លោកនឹងការគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាច ZANU PF លោក Sebastian Mofo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតី Zimbabwe បានថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំដែលមិនបានប្រកាសទុកមុនមួយដើម្បីថ្កោលទោសលើការបែងចែកជាពីរក្រុមនៅក្នុងគណៈបក ZANU PF របស់លោកដែលហាក់បីដូចជាកំពុងរងចាំបន្តអំណាចពីលោក
យើងមិនត្រូវវាយប្រហារគ្នាឬឈ្លោះគ្នាដែលមើលទៅដូចជាកំពុងកើតឡើងនោះទេយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការជូនប្រជាជនរបស់ពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកគេបានរស់រានយើងត្រូវតែនៅរួបរួមសាមគ្គីគ្នាអ្នកដែលនិយាយថាយើងស្ថិតនៅជាក្រុមមួយនេះឬក្រុមមួយនោះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាឈប់និយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅជាមួយប្រទេស Zimbabwe សូមឈប់និយាយហើយសូមកុំឲ្យពួកយើងឮសម្ដីបែងចែកពីអ្នកទៀតថាជាក្រុម G40 ឬអ្វីដែលគេហៅថា Lagos ស្អីក៏ដោយឈប់និយាយទៅ
ក្រុមទាំងពីរដែលលោកប្រធានាធិបតី Mugabe និយាយសម្ដៅទៅលើនោះគឺជាក្រុមដែលដឹកនាំដោយអនុប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Lagos និងភរិយារបស់លោកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា G40លោកញ៉ាំថាថាងាម៉ាខុំបេគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមួយបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការបែងចែកនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេស Zimbabwe លោកថ្លែងថា
Mugabe may weather the storm That is if he does clearly showing who is his preferred successor.
លោក Mugabe ប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយជោគជ័យប្រសិនបើលោកបានបង្ហាញជំរឿសរបស់លោកយ៉ាងច្បាស់ចំពោះអ្នកបន្តវេនលោកបើសិនជាលោកបន្តរក្សាលំនឹងនៃក្រុមទាំងពីរចុងក្រោយវានឹងធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់របស់ដ៏មានតម្លៃមួយដូចជាអំណាចរបស់លោកកំពុងធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកនឹងបន្តជំហរគ្រប់គ្រងទៀតទេនៅពេលនេះព្យុះភ្លៀងមួយទៀតនៅជុំវិញគឺវ័យចំណាស់របស់លោកអ្នកចង់បន្តដំណើរពីលោកគឺត្រូវតម្រង់ជួរគ្នាបន្តពីលោកចាស់ទៅនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាច
លោកប្រធានាធិបតីមូកាបេបានគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ីមបាវេចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1980លោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលលោកនឹងចោះចេញពីដំណែងនោះឡើយនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីខែមករាលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តកាន់ដំណែងនេះរហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់ហៅលោកឲ្យចូលរួមជាមួយទេវតាដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA Voice of America VOA រយៈពេល2ឆ្នាំធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដែលត្រូវបានគេស្ទើរតែបំភ្លេចបាត់ទៅហើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការជំនួយផ្នែកយោធាដើម្បីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតខណៈដែលយោធាអ៊ុយក្រែនបន្តធ្វើទំនើបនីយកម្មលោកឧត្តមសេនីយ៍ Stephen Potarak ថ្មីៗនេះបានពិភាក្សាជាមួយ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនជួបប្រទះលោកថ្លែងថាយោធារបស់លោកមិនពុករលួយដោយពេលដែលលោកទើបឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅឆ្នាំ2014នោះទេប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការជំនួយច្រើនបន្ថែមទៀតដោយសារតែរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថានឹងឈប់លុកលុយភៀកខាងកើតនៃប្រទេសរបស់លោកនោះទេលោក Luis Ramirez រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kiev នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសង្គ្រាមនៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ស្មារតីប៉ុន្តែលោកឧត្តមសេនីយ៍ Stephen Potarak បានប្រាប់ VOA ថាការគំរាមកំហែងនៅតែធំហើយកងកម្លាំងរបស់លោកកំពុងប្រុងប្រៀបខ្លួនការពារការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីគ្រប់ពេលវេលា
The Russian Federation has supplied really a lot of military.
លោកឧត្តមសេនីយ៍ Stephen Potarak ថ្លែងថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខារយោធាជាច្រើនដល់តំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk គ្រាន់តែស្រមៃគិតថាពួកគេមានកាំភ្លើងធំ1000គ្រឿងហើយពួកគេមានរថក្រោះចម្បាំង600គ្រឿងខ្ញុំគិតថាចំនួននោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពាក់កងទ័ពនៃប្រទេសតូចមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមទើបចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2014វាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការលុកលុយផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ភៀកខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងបន្ថែមថាតាមពិតទៅចាប់តាំងពីជម្លោះនេះមកម្ល៉េះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនហាក់ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់កងកម្លាំងរបស់យើងដែលអាចប្រយុទ្ធបានពិតប្រាកដនោះមានត្រឹមតែ5ទៅ5000ក្រុមប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពនៅពេលនោះគឺដោយសារតែការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅពេលនោះបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញក្រសួងការពារជាតិនេះប៉ុន្តែពួកយើងបានធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនច្រើនហើយពួកយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយដោយមានជំនួយដែលយើងបានទទួលនោះលោក Potarak ថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនដឹងគុណជានិច្ចចំពោះជំនួយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់អាមេរិកដែលមានតម្លៃ265លានដុល្លារភាគច្រើនគឺជំនួយដែលផ្ដោតទៅលើការវឹកវើលោកថ្លែងថាជំនួយនេះបានជួយឲ្យយោធាអ៊ុយក្រែនទប់ស្កាត់ពួកក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្នុងការយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនៅតែបន្តផងដែរប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការអាវុធសម្រាប់បាញ់រថក្រោះនិងប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលដែលកងកម្លាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើទំនើបនីយកម្ម
And I would like to emphasize the fact that we are asking for this lethal assistance.
Look, Potarak ថ្លែងបន្ថែមថាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការពិតថាពួកយើងសូមជំនួយផ្នែកយោធាមិនមែនមានន័យថាពួកយើងចង់ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការវាយលុកណាមួយនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពនិងរក្សាតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងផ្ដល់ជំនួយណាមួយដែលអាចឈានដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នាដល់អ៊ុយក្រែននោះទេមួយផ្នែកគឺដោយសារតែអាមេរិកចង់ជៀសវាងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់ជម្លោះនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយតាំងពីដំបូងរួចមកហើយថាមិនផ្ដល់ជំនួយយោធានោះទេ
គោលដៅរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចគឺផ្ដល់ជំនួយផ្នែកវឹកវើដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចសហការជាមួយនឹងអង្គការអូតង់បានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាផ្លូវដែលប្រទេសនេះកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅនោះគឺជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចំនួន11ដែលរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់អាល្លឺម៉ង់អ៊ីស្លង់អ៊ីឡង់ជប៉ុនហូឡង់ណូវេស៊ុយអែតនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសចិនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Keith Harper តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមេធាវីការកើនឡើងចំនួនអ្នកដែលសារភាពទោសកំហុសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមុនដំណើរការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការឬសាវនាការនិងរបាយការណ៍អំពីការចាប់ពង្រត់ខ្លួនពលរដ្ឋចិននិងជនបរទេសបានចោទជាសំណួរទៅលើការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការគោរពទៅតាមនីតិរដ្ឋនិងទិសដៅជារួមដែលចិនកំពុងតែអនុវត្តលោកអាយកៈរដ្ឋទូតហាប៊ឺបានបន្ថែមថាការចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋចិននិងជនបរទេសនាពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនិងចោទជាសំណួរអំពីការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការរក្សាគោលនយោបាយគណបកតែមួយដែលមានប្រព័ន្ធពីរជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយប្រទេសទាំង12បានស្នើឲ្យចិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ខ្លួននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិនិងគាំទ្រសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះលែងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមេធាវីដែលត្រូវបានឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេឬពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry គ្រោងនឹងទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov អំពីបញ្ហានៃប្រទេសសេរីបញ្ហាសេរីនិងអ៊ុយក្រែនទំនងជាស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈកម្ពុជានៃជំនួបនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putinបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថារុស្ស៊ីនឹងដកកងទ័ពខ្លះរបស់ខ្លួនចេញពីសេរីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោក Kerry និងមន្ត្រីរុស្ស៊ីនឹងពិភាក្សាពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាការបញ្ឈប់ភាពប្រទុសរាយនឹងគ្នានឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងរបៀបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ហើយនឹងពង្រីកលទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលិកមនុស្សធម៌អាចយកជំនួយទាំងនោះចូលទៅដល់ជនដែលត្រូវការកាន់តែច្រើនជាងមុនពួកលោកក៏នឹងពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអន្តរកាលនយោបាយមួយនៅប្រទេសស៊ីរីនិងរបៀបផ្ដួលរំលំក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរលោកខារីត្រូវគេរំពឹងថានឹងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដោះលែងអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនម្នាក់ឈ្មោះ Nadiya Savchenko ដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបទចោទនេះមិនពិតទេតាកតងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកទៅលើជំរំវឹកហាត់របស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់ភារវៈជនអាល់កៃដារាប់សិបនាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Peter Cook មានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យខ្សោយសមត្ថភាពរបស់ក្រុមអាល់កៃដាដែលបានប្រើប្រាស់ប្រទេសយេម៉ែនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនានាដែលគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះក៏បានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដួលរំលំក្រុមអាល់កៃដានិងមិនព្រមឲ្យក្រុមនេះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយងាយស្រួលនោះទេលោកខុកថ្លែងថាភារវៈជនជាង70នាក់កំពុងតែហ្វឹកហាត់នៅក្នុងជំរំនោះហើយអ្នកជំនាញការនៅកំពុងវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនេះនៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដដែលនេះនិយាយថាលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាសមាជិកក្រុមអាល់កៃដារាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់មន្ត្រីអាមេរិកចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាក្រុមដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកក្រុមភារវៈជននេះបានឆ្លៀតកេងចំណេញពីការប្រយុទ្ធនិងចលាចលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីច្បាមយកដីនិងធ្វើការវាយប្រហារនានាជាដើមខណៈពេលដែលប្រទេសចិនបង្ក្រាបក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីអង្គការមនុស្សធម៌និងអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះបានបន្ធូរបន្ថយឧបសគ្គមួយចំនួនដល់អង្គការមនុស្សធម៌ក្នុងការចុះឈ្មោះនិងផ្ដល់ការការពារដល់អ្នកបរិច្ចាគថវិកាប៉ុន្តែច្បាប់នេះក៏រឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរអ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកខាឡាសៃមិនមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះមានមុខពីរមួយគឺអង្គការមនុស្សធម៌អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយងាយស្រួលជាងមុនហើយអង្គការទាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះប៉ុន្តែមួយទៀតគឺថាតើយើងការពារអ្នកបរិច្ចាគថវិកាបានយ៉ាងដូចម្ដេចខណៈដែលច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃកាន់តែច្រើនអាចចុះឈ្មោះបានច្បាប់នេះក៏ផ្ដល់អំណាចកាន់តែធំជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើគណៈគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការទាំងនេះផងដែរងាកទៅប្រទេសនេប៉ាល់វិញដោយខឹងសម្បារនឹងការហាមឃាត់ទំនិញពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់បានចាប់ផ្ដើមបើកចំហមាគាមួយទៅកាន់ប្រទេសចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់លោក KP Sharma ហាក់ដូចជាបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសប្ដាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនសម្ដៅកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសនេប៉ាល់លើប្រទេសឥណ្ឌានិងកសាងផ្លូវរថភ្លើងពីចិនឆ្លងកាត់ជួរភ្នំហេមពៀន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.